Selamat malam Bapak, Ibu, Saudari-saudara sekalian dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang di acara kita Bukan Basa-Basi. Bukan Basa-Basi adalah program baru di GKI Peterongan sejak tahun 2021 ini. Dalam acara ini kita akan bersama ngobrol-ngobrol ringan namun mendalam dan tentunya tanpa basa-basi, karena tidak semua obrolan itu basa-basi. Acara ini disiarkan secara live di kanal YouTube GKI Peterongan setiap hari Kamis di minggu kedua atau ketiga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saya mengundang Bapak Ibu saudara sekalian untuk berpartisipasi dalam obrolan kita malam ini melalui kolom live chat di kanal YouTube, dan nanti kita akan berdiskusi dengan kedua narasumber kita. Malam hari ini sangat spesial karena tepat hari ini kita memperingati Hari Bumi Sedunia atau World Earth Day yang sejak tahun 1970 diperingati setiap tanggal 22 April. Adapun tema Hari Bumi tahun 2021 ini adalah Restore Our Earth atau pulihkan bumi kita, yang berfokus pada proses-proses alami dan penggunaan teknologi hijau yang diharapkan dapat menjadi salah satu yang ikut memulihkan ekosistem. Terkait tema Hari Bumi tahun ini, maka tema acara kita Bukan Basa-Basi hari ini adalah Zero Waste Lifestyle atau gaya hidup minim sampah. Saudara sekalian, kita sadari atau tidak, pandemi ini bukan hanya berdampak pada manusia, melainkan juga pada alam atau bumi kita. Pandemi seakan memaksa kita menggunakan berbagai barang sekali pakai dengan alasan kesehatan. Masker medis, kemasan makanan atau minuman, layanan belanja online, sampah-sampah medis dan lain sebagainya. Namun apakah pandemi menjadi alasan untuk kita mengorbankan bumi ini dengan segala sampah kita? Bagaimana hidup minim sampah di masa pandemi ini? Kita akan membahasnya malam ini bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah menerapkan gaya hidup minim sampah. Narasumber pertama kita yang sudah bergabung melalui Zoom malam ini, beliau berlokasi di Jakarta, yaitu Pendeta Yolanda Pantau. Pendeta Yolanda adalah pendeta jemaat GKI dengan basis pelayanan di GKI Surya Utama, Jakarta. Beliau juga adalah co-founder dari Zero Waste Nusantara, sebuah komunitas yang giat mendorong gaya hidup ramah lingkungan. Selamat malam Pendeta Yola.
Selamat malam Pendeta Helen.
Bagaimana kabar hari ini?
Kabar baik. Selamat malam juga untuk rekan-rekan baik yang di studio maupun juga yang menyimak dari YouTube dan di podcast.
Ya, terima kasih Pendeta Yola yang sudah bersedia bergabung dengan kami untuk ngobrol di acara Bukan Basa-Basi malam ini. Narasumber kita yang kedua sudah ada di depan saya, yaitu Bapak Mas Ageng Satrio alias Bapak Dimas. Jemaat GKI Peterongan tentu sudah mengenal saudara kita yang satu ini. Pak Dimas adalah seorang aktivis di GKI Peterongan yang juga sudah menerapkan gaya hidup minim sampah. Selamat malam Pak Dimas dan terima kasih sudah bergabung dalam acara Basa-Basi malam ini. Tentunya akan ada banyak hal yang Pak Dimas bisa bagikan dari pengalaman kehidupan di mana gaya hidup minim sampah itu menjadi salah satu lifestyle bagi Pak Dimas dan keluarga. Baik, saudara-saudara, langsung saja kita akan masuk dalam segmen pertama acara ini. Kita akan berdiskusi seputar Zero Waste Lifestyle. Saya akan membuka segmen yang pertama ini dengan tiga informasi yang mungkin cukup mencengangkan bagi kita. Yang pertama adalah tentang air. Dari keseluruhan air yang ada di bumi kita, ternyata hanya sedikit air atau persentase yang sangat rendah air yang dapat digunakan dengan aman oleh manusia. Ini sudah termasuk untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan segala aktivitas kita sehari-hari. Kalau saya mengatakan sangat sedikit, saudara-saudara mungkin menebak jumlah tertentu. Tetapi ternyata jumlah itu betul-betul amat sangat sedikit, yaitu sekitar 1%. Ada di antara saudara yang menebak 1% tadi, mungkin kita masih menebak jumlah yang lebih dari itu. Tapi ternyata hanya 1% air yang layak digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah tentang sampah. Sebuah data pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sekitar 80% sampah yang ada di lautan di dunia ini adalah berupa sampah plastik. Dan sampah plastik kita tahu memerlukan waktu puluhan tahun untuk bisa terurai. Dan ini sangat mempengaruhi biota laut seperti punahnya spesies binatang laut tertentu. Padahal kalau kita berbicara tentang laut, ini bukan hanya tentang air tentunya, tetapi bahwa air di laut itu, lautan itu adalah juga ruang oksigen bagi bumi. Seberapa peduli kita dengan isu-isu ini? Dan fakta yang ketiga, saudara-saudara, tentang upaya penanggulangan sampah yang juga berpotensi untuk menimbulkan masalah baru. Misalnya penggunaan insinerator atau sebuah teknologi pengolahan sampah dengan cara dibakar dengan suhu yang sangat tinggi, sekitar minimal 1000 derajat Celcius. Dan orang mengatakan penggunaan insinerator ini menjadi sebuah solusi karena sampah bisa benar-benar habis. Tapi betulkah benar-benar habis? Bukankah sampah yang terlihat habis itu ternyata kemudian berubah bentuk residunya menjadi partikel-partikel yang tidak kalah berbahaya mencemari udara? Nah, saudara-saudara, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Pendeta Yolanda tentang bagaimana kita menyikapi berbagai krisis lingkungan yang ada di dunia ini. Secara umum terlebih dahulu, bagaimana gaya hidup minim sampah kemudian juga dapat menjadi sebuah solusi yang ditawarkan untuk parahnya kondisi dunia kita. Baik, silakan Pendeta Yola.
Ya, terima kasih Pendeta Helen. Seperti tadi sudah disampaikan, memang fakta-fakta itu termasuk juga dengan angka statistik itu seharusnya sudah membuat kita berhenti bergaya hidup seperti sebelum-sebelumnya. Jadi ini bukan sekedar nyaman atau tidak, mau atau tidak, tapi sudah tahapnya harus. Nah, kalau ada yang menggambarkan permasalahan lingkungan kita itu seperti orang mengisi bak air, ya, bak air mandi yang modal zaman dulu, lalu airnya itu udah luber. Airnya udah luber, meluap kemana-mana. Nah, sekarang ini yang dilakukan oleh kita adalah ngepelin airnya supaya nggak kemana-mana. Padahal sebetulnya mesti dilakukan adalah mematikan air kerannya. Nah, demikian juga ketika kita bicara soal masalah air, masalah pencemaran udara, pandemi plastik, sampah. Kita bicara soal daur ulang, kita bicara soal memakai kembali, misalnya ada yang plastik dihancurkan, dibikin jadi batu bata. Seakan-akan itu menjadi solusi. Memang sih, tapi itu hanya solusi sementara. Jadi yang harus diubah adalah mindset-nya bagaimana kita kembali hidup dengan sealami mungkin, dengan seminimalis mungkin, bukan soal estetika atau dekorasi, tapi mengambil sesuai apa yang kita butuhkan, dan ya memilih untuk tidak memakai benda-benda yang kita tahu akan menjadi beban untuk bumi berkepanjangan. Kayak plastik itu bukan hanya puluhan tahun, tapi bahkan ratusan tahun, gitu ya. Dan kalaupun hancur, itu masih menjadi mikropartikel. Jadi belum selesai masalahnya. Singkatnya begitu, Pendeta Helen.
Baik, terima kasih Pendeta Yola. Bagaimana zero waste itu sendiri bisa menjadi sebuah alternatif yang cukup jitu di masa-masa seperti ini?
Ya, sebetulnya mungkin kalau kita bicara soal zero waste di masa seperti ini dalam arti masa yang kemarin-kemarin ya, nanti pandemi kita bicara khusus. Jadi zero waste itu sendiri buat beberapa orang tuh terasa menakutkan. Hidup tanpa sampah gimana bisa? apa kalau saya makan bacang kulitnya saya telan gitu ya. Tentu bukannya begitu ya, atau makan pisang kulitnya ditelan, bukan. Tapi jadi kalau menurut Bea Johnson, gurunya Zero Waste Internasional, itu ada 5 rumusannya. Yang pertama refuse. Refuse, reuse, reduce, recycle, and then rot. Jadi yang pertama-tama adalah menolak. Jadi misalnya kalau kita belanja, beli buah. Buahnya udah diplastik-plastikin, kita nggak mau beli. Nggak, saya mau beli buah yang nggak diplastikin. Nah, jadi dengan kita banyak orang tuh berpikir langsung ke recycle. Padahal kita harus menolak dulu. Nah, bahasa Indonesianya oleh Mbak Dini, saya lupa nama lengkapnya, itu penulis, jadi salah satu penulis buku Zero Waste Indonesia, rumusannya 3, cegah, pilah, olah. Jadi cegah itu refuse. Nah, jadi kita mencegah untuk membeli barang itu masuk ke membawa barang masuk ke rumah kita. Ini yang agak susah nih kalau jadi pendeta ya. Pendeta Helen kalau dikirimin makanan dibungkus plastik, kita susah mencegah gitu ya. Nah, jadi mencegah lalu kemudian memilah, dalam arti mana yang di kompos, mana yang di daur ulang, lalu baru diolah. Olah ini bisa upcycle, bisa juga recycle, tapi yang sering kali terjadi adalah downcycle. Nah, prinsip ini seperti itu. Jadi ini mengacu pada kekuatan kita sebagai pasar. Karena konsumen itu punya kuasa untuk menentukan, create demand macam apa, tuntutan macam apa, sehingga produsen akan menyesuaikan. Nah, banyak produsen yang berusaha untuk mau ramah lingkungan, di konteks Indonesia itu mentok, karena konsumennya itu nggak mau tahu. Contohnya, saya nggak sebut merek, tapi ada sebuah produsen besar yang memproduksi deterjen, pasta gigi dan sebagainya. Mereka itu muter otak untuk bikin produk yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah misalnya ketika bikin deterjen, kemasannya dikecilin. Jadi sama-sama 1 kilo, tapi kemasannya dikecilin. Supaya ngurangin kan, secara skala besar kan akan mengurangi kebutuhan plastik gitu. Tapi konsumen melihat kok kemasannya kecil ya, nggak mau beli produk saingan yang kemasannya lebih besar. Padahal udah dibilang isinya sama, tapi nggak percaya gitu ya. Nah, atau misalnya ketika mereka menjual sabun batangan dalam bungkus kertas, itu kan sudah lebih ramah lingkungan. Tapi yang terjadi adalah masalahnya Indonesia ini kan bukan cuma Pulau Jawa. Nah, itu ketika dalam proses distribusi, kalau nggak dibungkus plastik, seringkali rusak atau sudah kotor kardusnya aja. Lalu kemudian konsumen nggak mau, walaupun isinya masih bagus. Nah, jadi itulah kenapa kita pakai kata refuse atau mencegah, itu sebetulnya bicara soal kekuatan kita sebagai konsumen untuk menuntut produk yang ramah lingkungan. Nah, yang seringkali produsennya udah mau, ya kayak teman-teman saya misalnya, mereka yang berusaha minim sampah, mereka jadi jualan online, mereka udah bilang, kami nggak pakai bubble wrap ya. Konsumennya nggak mau. Termasuknya kadang-kadang gitu juga, kita minta nih ya, nggak usah pakai bubble wrap, beli online, nggak pakai kertas bekas aja, tetap aja, karena mereka juga takut kalau barangnya rusak kita komplain. Nah, jadi masyarakat konsumen harus sudah sadar dan menuntut perubahan seperti itu. Nah, kabar baiknya sebetulnya ada banyak temuan yang menuju ke sustainability. Tapi masih mahal, atau itu tadi pasarnya tidak mau menerima karena dianggap nggak senyaman, nggak semurah, nggak sekinclong produk misalnya plastik dan sebagainya.
Apalagi kalau untuk makanan dan minuman ya, masih sangat sedikit yang menerapkan nol sampah plastik.
Betul, dan juga sebetulnya ini lucu ya, saya pernah pergi sama temen ke kedai kopi yang franchise itu, lalu saya minta, kan kita pesan kopi panas, saya minta di gelas mug gitu, dua-duanya. Nah, terus teman saya bilang, tapi kalau saya nggak mau. Terus saya bilang, kenapa nggak mau? Dia bilang, kan nggak geli ya, gelasnya emang dicucinya bersih. Terus saya bilang, emangnya kalau plastiknya itu dicuci bersih, itu kan dari pabrik, dari minyak, jadi di pabrik, lalu diangkut pakai truk, dibawa ke toko, emang dicuci dulu. Jadi
Dan saat itu teman saya tuh sedang hamil. Dan saya bilang, kamu kan sebetulnya kamu tahu nggak kalau pakai ini, apalagi minuman panas, itu akan luruh. Dan itu kamu membahayakan janin kamu gitu. Jadi, nah seperti itu ya. Jadi kadang-kadang tuh pemikirannya tuh kalau plastik tuh udah pasti lebih bersih. Makanan yang dibungkus plastik lebih bersih gitu. Ya seperti itu sih yang apa logika yang terbalik. Yang seringkali masih banyak di masyarakat.
Baik, Pendeta Yola, ini menarik ya karena kita berbicara tentang mindset dan menghadapi orang-orang yang masih memegang kuat mindset yang seperti itu terhadap plastik begitu. Kemudian ketika muncul keinginan-keinginan untuk mau mengurangi sampah plastik, terpikir nggak sih kayak berapa persen yang bisa saya sumbangkan untuk merestore bumi ini gitu, di tengah begitu banyak orang yang masih sangat banyak menggunakan plastik. Gitu ya. Mungkin untuk hal itu kita bisa mendengar dulu dari Pak Dimas yang sudah menerapkan gaya hidup minim sampah saat ini ya. Apa kesulitannya, apa tantangan-tantangannya, dan seberapa efektif itu Pak Dimas lihat menjadi sesuatu yang bisa kita tawarkan untuk bumi kita.
Kalau bicara tentang tantangan yang selama ini saya dan kami rasakan, tantangannya mungkin paling besar adalah diri kita sendiri ya. Maksudnya kalau kita mau berkomitmen, contoh satu sisi aja dari makanan dan minuman, katakanlah begitu. Berarti kan kita mesti bawa tempat makan sendiri, mesti bawa tempat minum sendiri kemana-mana. Kalau kita memang mau belanja, mesti mau beli makanan di luar kan. Berarti kan masalahnya adalah, hambatan utamanya adalah di niat kita sendiri gitu. Kita dari awal memang sudah berniat atau tidak mengurangi dengan cara bawa tempat makan sendiri. Kalau kita belanja misalnya, kita belanja ke pasar, mayoritas, mungkin bukan mayoritas, malah semua kali ya, semua penjual di pasar, mereka kan otomatis memberikan plastik gitu. Sampai kami pernah kalau belanja itu, bawa tempat makan yang besar-besar itu, ya bu beli ayam dipotong masukkan sini gitu. Mereka bingung gitu. Hah, mas masuk sini? Iya, bu masuk sini, terus disumpel-sumpel gitu.
Karena kan belum terbiasa ya mereka.
Betul ya. Gitu. Beli ikan juga begitu, macam-macam sih. Apalagi kalau kita ke supermarket misalnya, kita lihat mau beli sayur, brokoli, yang sebetulnya itu aja kita bisa bawa gitu kan. Masih dibungkus dengan plastik lagi gitu kan. Sebenarnya itu masalah komitmen kita. Maksudnya seberapa niat kita memang mau merubah kondisi ini atau berkontribusi, ya semuanya kembali ke diri kita. Yang repot pasti, kalau kita anggap repot pasti repot gitu. Tapi ya kalau memang kita sudah niat, dari awal di planning, berangkat dari rumah sudah di planning, Okay, kita hari ini mau kemana aja, kita mau beli makan atau enggak, kita mau ke pasar beli apa aja, ya kita planning, bawaannya apa aja gitu. Kembali ke diri kita sendiri sih. Gitu.
Jadi prepare untuk solusinya ya?
Betul, kita mesti prepare ketika kita mau berangkat, kita mau apapun gitu, kita harus planning. Nah, apakah ini efektif atau tidak? Mungkin tidak ada yang bisa mengukur itu secara pasti ya gitu. Tapi yang saya pelajari selama ini ada satu prinsip yang saya pegang, kami pegang untuk masalah zero waste ini ya, atau masalah ekologi ini. Think globally, act locally gitu. Jadi kita berpikir secara global, masalahnya apa secara global. Dan kita bertindak selokal mungkin. Lokalnya selokal apa? Selokal diri kita sendiri gitu. Nah, kalau kita membayangkannya, apa ngefek sih kita satu orang atau satu keluarga bawa tempat makan sendiri gitu kan, kita nggak pakai plastik dibandingkan dengan sebegitu banyak orang di luar sana yang tidak melakukan itu gitu. Nah, coba kita balik cara berpikirnya gitu. Misalnya yang simple seperti AMDK, air minum dalam kemasan gitu kan, dengan merek apapun gitu kan, air botol. Kalau satu orang berpendapat, sudahlah aku akan seumur hidup pakai ini gitu kan. Bayangkanlah satu orang sehari satu saja, satu AMDK, satu botol gitu. Bayangkan kalau satu RT menerapkan itu. Bayangkan kalau satu kota menerapkan itu. Pastikan juga makin banyak gitu. Act-nya juga sama, act-nya lokal tapi dampaknya juga global. Jadi ini kebalikan lah, sama-sama berlaku. Kalau ya yang penting kita melakukan ini selokal mungkin, selokal diri kita sendiri, tapi dampaknya akan global. Gitu.
Yeah.
Itu sih yang kami pegang selama ini.
Jadi berpikir tentang sesuatu yang global, tetapi bagaimana membuat solusinya itu sangat sehari-hari dengan kita, betul. Aplikatif sekali begitu ya. Sejak berapa lama Pak Dimas sudah menerapkan gaya hidup minim sampah ini, dan apa yang menjadi trigger, yang menjadi penggerak utama pada waktu itu?
Kalau berapa lama yang disadari betul-betul disadari mungkin sekitar dari mulai tahun 2010 yang benar-benar disadari bahwa saya melakukan ini untuk kebaikan alam gitu kan. Tapi sebenarnya nilai-nilai itu sudah ditanamkan dari keluarga, dari kecil gitu. Saya selalu dibiasakan dulu bahwa minum sendiri. Kalau orang Jawa bilangnya gembes gitu, apa tempat minum. Teman-teman tahu mungkin gembes tempat minum isinya minum kan. Itu dari saya TK sampai saya kuliah pun dibiasakan begitu bahwa minum sendiri. Mungkin dengan alasan ya biar praktis. Kalau mau minum, kalau haus ya nggak perlu sampai beli dan lebih hemat gitu kan. Itu tanpa kita sadari bahwa itu adalah sebuah gerakan hijau yang saya nggak sadari waktu itu. Nah baru di tahun 2010 ketika saya mulai kuliah S2 di bidang lingkungan, saya baru menyadari bahwa yang saya lakukan itu berarti gitu. Dan masih banyak hal lain yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah lingkungan. Ketika kita belajar, saya belajar waktu itu tentang keadilan lingkungan, bahwa bagaimana manusia sudah tidak adil terhadap ciptaan yang lain misalnya. Kita merebut ruang-ruang yang seharusnya digunakan untuk hutan lindung, kita merebut ruang-ruang di hutan-hutan dibuka untuk jadi kebun sawit atau jadi pemukiman gitu kan. Itu kan menggeser hak hidup ciptaan yang lain. Nah itu yang baru berasa gitu, bahwa ya kita masih lakukan sesuatu gitu. Bahkan saya sempat merasa bahwa ketika saya kuliah S2, kekristenan dan gerakan lingkungan hidup tuh gak nyambung gitu.
Ya ini satu isu lagi yang menarik ya, kita nanti diskusikan dengan Bu Yola.
Ya itu sih niatnya ya, bahwa ya kita hidup itu di dunia ini, apalagi kalau kita menilai ini secara nilai kekristenan ya, kita diutus Allah untuk menjadi, apa istilahnya, kalau saya bahasakan manajer. Manajernya bumi ini, mengusahakan bumi ini ya, bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan sebaik mungkin dengan cara merawat lingkungan gitu ya.
Iya, terima kasih sudah mengangkat isu itu. Mengingatkan kita bahwa misi kita bukan sekedar untuk menjumpai manusia lain dan mewartakan keselamatan begitu ya, tetapi bagaimana kita peduli terhadap bumi di mana Tuhan menempatkan kita ini. Mungkin Pendeta Yola bisa memberikan ulasan singkat tentang misi di tengah alam ini.
Ya tadi Pak Dimas sudah bilang ya, menjadi manajer gitu. Jadi saya pikir kita sebagai orang Kristen, kita suka lupa kalau tugas pertama manusia itu adalah memelihara dan mengusahakan bumi. Jadi kita ngomongin soal amanat agung, ya perintah untuk membaptis, memberitakan Injil, membaptiskan semua orang, atau kita bicara juga soal hukum kasih, atau bahkan kita bicara soal hukum Taurat sebagai tugas kita sebagai orang Kristen untuk hidup kudus saleh. Padahal tugas yang pertama-tama sebelum manusia jatuh dalam dosa adalah untuk memelihara dan mengusahakan bumi. Dan keberdosaan manusia itu juga membuat manusia hubungannya dengan bumi itu menjadi tidak harmonis ya. Tadinya bisa hidup di Taman Eden, makan sepuasnya, gak usah kerja keras, dia harus bekerja keras. Nah, dan kalau kita baca kejadian juga, misalnya kisah Nuh gitu ya, bagaimana ketika Tuhan memulihkan bumi sesudah air bah, maka Tuhan mengatakan janjinya yang pertama, pembaruan janji itu adalah kepada bumi. Selama bumi itu masih ada, musim panen, musim akan berganti. Pokoknya semua akan terpelihara, tidak akan lagi dihukum. Nah, kemudian karena Tuhan melihat Nuh memberi persembahan di mesbah, dan tergeraklah hati Tuhan melihat Nuh itu, baru Tuhan mengatakan bahwa manusia juga tidak akan dihukum. Jadi sebetulnya kalau manusia ini, jadi gini, manusia tuh suka bilang kita diciptakan di hari terakhir sebagai mahkota ciptaan, semua diciptakan untuk kita, Kejadian versi 1 ya. Padahal kan juga kalau Kejadian versi 2 dikatakan bahwa
bumi masih kering karena belum ada manusia untuk mengusahakan tumbuh-tumbuhan. Jadi Adam diciptakan Tuhan supaya bisa menjadi pengusaha tanaman. Dan hewan-hewan diciptakan menjadi company, teman dari Adam. Ya. Nah, jadi manusia itu suka pilih-pilih dalam hal, orang Kristen suka pilih-pilih dalam hal berteologi. Dipilihnya yang enak. Kita mahkota ciptaan, bumi diciptakan untuk kenyamanan kita. Tugas itu lupa, tugas kita memelihara bumi itu sebetulnya tujuan kenapa Tuhan menciptakan manusia, untuk mengusahakan bumi. Dan bukannya untuk berkuasa semena-mena. Karena kejahatan manusia sudah membuat hak yang begitu istimewa itu untuk berkuasa atas bumi itu nggak ada lagi. Kalau kita baca Kejadian pasal 9, pembaruan janji Tuhan kepada Nuh, nggak ada lagi berkuasalah, taklukkanlah. Tapi usaha, jadi bukannya lagi taklukkanlah bumi, tapi mengupayakan bumi. Jadi kata menaklukkan bumi itu dalam janji Tuhan kepada Nuh itu sudah tidak ada. Artinya manusia udah gagal. Jadi seharusnya manusia itu baik-baik sama bumi. Karena Tuhan mengatakan bumi akan terpelihara baik-baik aja, tidak akan dihukum lagi karena manusia. Dan juga kalau kita bicara soal, jadi kan teologi kita kan ada creation, lalu redemption, dan consummation. Jadi penciptaan, lalu penebusan oleh Yesus Kristus, lalu juga akhir zaman. Nah, dalam kalau kita bicara soal inkarnasi aja, Allah yang menjadi manusia itu, Allah yang turun ke bumi itu, dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan bagaimana juga peristiwa alam turut serta dalam kelahiran Kristus dengan bintang yang bersinar sangat terang, gempa bumi pada saat Yesus mati di kayu salib, yaitu menggambarkan bahwa alam itu turut bekerja, turut memuliakan Allah, turut menyatakan kuasa Allah. Dan pada akhir zaman, langit baru dan bumi yang baru itu bukan berarti semuanya dimusnahkan lalu dibikin yang baru. Tapi dikatakan bahwa pada akhir zaman, Allah akan turun dan diam bersama-sama dengan manusia di bumi. Bumi yang mana? Bumi yang ini. Tapi dengan yang sudah dipulihkan, yang sudah diperbarui. Nah, jadi sebetulnya teologi Kristen itu sangat erat dengan kehidupan di muka bumi. Kan ada yang bilang ya, ada agama langit, ada agama bumi. Agama langit tuh yang kayak agama Kristen, Islam, Yahudi. Agama bumi tuh yang kayak Hindu, ya, kejawen. Tapi sebetulnya kalau kita lihat Kristenan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, sebetulnya bukan agama yang ada di awang-awang, tetapi sebuah ajaran, kebenaran yang harus dihidupi di muka bumi dalam keseimbangan dengan ciptaan. Nah, ini yang seringkali memang jarang disampaikan atau dikhotbahkan, karena mungkin ya memang gak menarik. Ya, buat remaja yang lagi naksir temennya, atau pemuda yang lagi galau, atau orang tua yang lagi pusing sama anaknya, ini apa urusannya ya? Urusan dengan hewan, jerapah, gajah gitu. Tapi padahal sebetulnya kalau kita melihat diri kita yang hanya sekecil itu di antara seluruh ciptaan, seharusnya kita nggak usah khawatir. Ya maksudnya ya itu kan burung di udara. Yesus kan juga dalam pengajarannya gitu ya, bunga bakung saja didandani begitu indah, burung aja nggak usah khawatir tidak terpelihara. Jadi sebetulnya ketika kita mengasihi alam, mengupayakan alam sebaik mungkin, sebetulnya kita juga akan melihat kuasa pemulihan Tuhan, pemeliharaan Tuhan gitu ya. Nah, jadi mungkin itu Pendeta Helen. Jadi salah satu kuncinya adalah bagaimana kita sebagai orang percaya tidak hidup sangat dalam dunia yang sangat sempit, hanya diri kita, hanya keluarga kita, tapi melihat kita ditempatkan di dunia ini, kita ada ini karena Tuhan mau kita menjadi bagian, ya, menyumbangkan hal yang baik di tengah kehidupan bersama.
Ya, jadi bukan bumi milik kita untuk bebas kita apa-apakan gitu ya, tetapi ya, kita justru adalah unsur yang ada di bumi ini untuk membuat sebuah keselarasan, sebuah harmoni ya.
Betul.
Dan berbicara tentang kehidupan makhluk yang lain gitu, sebagai salah satu aktivis lingkungan nih Pendeta Yola, apakah ada beberapa info yang bisa di-share ke kita tentang ekosistem atau spesies-spesies tertentu yang memang sudah sangat-sangat terancam ya karena pola hidup manusia yang seperti sekarang ini.
Iya,
supaya ini menumbuhkan kepekaan kita juga.
Tadi sebelum mulai nih Bapak Ibu yang di rumah, tadi sebelum mulai kita lagi ngomongin soal jangan-jangan mari kita untuk mengurangi jejak karbon kita mesti jadi vegetarian ya, enggak boleh makan daging. Nah, itu ya boleh aja sih kalau mau gitu ya, tapi sebetulnya begini. Kalau lagi-lagi kita ngomong angka, dari 100% mamalia, dengan manusia ini termasuk mamalia, hanya 4% yang merupakan makhluk liar. Makhluk liar itu maksudnya termasuk mulai dari macan, gajah, jerapah, kuda, itu hanya 4%. 36%-nya manusia, 60%-nya adalah hewan ternak. Kambing, sapi, semua yang diternak. Dibesarkan, dikembangbiakan untuk dipotong. Dan tadi juga Pak Dimas juga bilang, sapi itu saja menyumbangkan gas global, pemanasan global sejumlah 50%. Karena ini ya, mereka kan bersendawa, menghasilkan gas. Nah itu tuh gas metan yang sebetulnya katanya lebih parah daripada global warming dari kendaraan bermotor. Nah, kenapa bisa begitu tidak seimbang keragaman hayati kita, biodiversity kita? Dan itu bisa berbahaya karena kalau kita ngomong soal keseimbangan ini kan sangat nggak balance ya, 4% dibanding 60% hewan yang diternakan untuk dimakan. Padahal kalau kita lihat tuh ada piramida, ada predator, ada mangsa, ada ya pokoknya itu ya, itu tuh semua untuk keseimbangan kita. Nah lalu kemudian juga banyak hewan yang misalnya sebetulnya mestinya binatang liar tapi kemudian sekarang dirumahkan. Ya bukan hanya kucing dan anjing yang sekarang dipelihara, ada orang piara macan, piara ular, walaupun ular bukan mamalia, tapi maksudnya banyak hewan yang mestinya ada di alam bebas tapi mereka dirumahkan sehingga mereka juga kehilangan kemampuan untuk bertahan. Ya, anjing peliharaan kita kalau sampai tersesat di hutan itu bisa mati karena dia udah biasa dikasih makan gitu ya. Jadi itu sebenarnya seperti itu. Malah sekarang akan ada anjing yang diajarin jalan pakai kaki belakangnya aja gitu ya. Nah, jadi manusia itu terlalu mengacak-ngacak keseimbangan ekosistem dan sesuatu yang alami. Kita bukan nggak boleh makan daging, tapi kita kadang-kadang kita makan daging sudah berlebihan. Indonesia mungkin nggak terlalu, tapi kalau kita lihat Amerika Utara atau Eropa Barat, itu tuh konsumsi dagingnya luar biasa. Ya maksudnya walaupun juga banyak yang dari sana juga jadi vegan, tapi konsumsi dagingnya itu benar-benar yang luar biasa. Dan kadang-kadang saya pernah suatu saat ikut acara barbecue waktu kuliah di Belanda, jadi daging yang udah keluar dari kulkas, yang nggak dipanggang, dibuang. Karena dianggap sudah keluar dari kulkas. Udah terkompromi keadaannya gitu kan, jadi dibuang. Nah jadi banyak sekali food waste, dan sebetulnya Indonesia juga food waste-nya tinggi, walaupun mungkin bukan daging, tapi Indonesia food waste-nya tinggi karena mungkin suka syukuran, kumpul-kumpul, kondangan gitu ya, arisan, itu tuh makannya food waste kita kalau nggak salah kedua tertinggi nah di dunia. Nah jadi keserakahan manusia itu yang membuat keragaman hayati menjadi tidak seimbang. Lalu ini pernah juga saya lihat di Singapura lagi diupayakan supaya nyamuk itu musnah dengan cara dibuat nyamuk itu tidak mau kawin. Kan kalau dia nggak mau kawin dia nggak akan bertelur gitu ya. Jadi suatu saat tidak akan lagi ada nyamuk di Singapura. Sangat nyaman buat kita kan, apalagi kalau kan kita merasakan betapa nyamannya nyamuk. Tapi apa konsekuensinya? Nyamuk itu kan makanannya cicak misalnya gitu kan. Nanti cicak makan apa? Itu kalau gue anak-anak ya, mungkin sekarang cicak udah makan nasi, udah makan yang lain-lain juga. Nah, tapi manusia tuh terlalu banyak ikut campur dengan, ya belum lagi yang binatang langka diburu dan sebagainya. Nah ini kita belum terpikir ya, maksudnya para saintis sih sudah memikirkan apa yang menjadi dampaknya, tapi kita mungkin yang awam gitu, bodo amat lah yang penting nyaman. Tapi semua yang sudah diciptakan oleh alam ketika kita intervensi begitu rupa, pasti akan ada pengaruhnya dan dampaknya juga pasti kena ke kita. Gitu ya. Ya pandemi ini kan suatu kesempatan untuk belajar betapa kita lah yang menderita ya. Ya, kita juga yang menderita gitu. Begitu Pendeta Helen.
Iya, terima kasih Pendeta Yolanda. Terkait jejak karbon nih, mungkin Pak Dimas akan menambahkan beberapa informasi yang juga sudah Pak Dimas lakukan nih sehari-hari ya untuk membatasi atau mengurangi jejak karbon.
Jejak karbon mungkin ada beberapa dari kita dan pemirsa di rumah yang sudah tahu, tapi mungkin juga banyak yang belum tahu. Jejak karbon itu sebenarnya adalah hitungan emisi limbah keluaran yang kita keluarkan dari aktivitas-aktivitas sehari-hari dengan satuan karbon dioksida. Jadi bayangkan kita semua ini seperti mobil berjalan kemana-mana gitu. Sehari-hari kita membuang karbon dioksida. Nah, jejak karbon itu adalah sebuah hitungan yang menghitung berapa banyak karbon dioksida yang kita keluarkan dalam aktivitas-aktivitas sehari-hari. Misalnya berkendara, kita naik apa nih? Kita dengan angkutan umum kah? Naik motor, naik mobil, mobilnya CC berapa, kemudian berapa jauh, itu ada hitungan jejak karbonnya gitu. Sekarang sudah banyak namanya carbon footprint calculator yang tersedia di internet yang kita bisa pakai gitu. Itu kita baru ngomong satu sisi tentang berkendara. Ternyata aktivitas makan kita juga menyumbang karbon dioksida gitu. Semakin, tadi Bu Yolanda sudah jelaskan, semakin banyak ternak yang kita makan, sapi, ayam, susu, produk-produk peternakan, telur gitu kan, itu juga besar karbonnya. Apalagi misalnya kita makan sesuatu yang tidak berasal dari lingkungan kita, misalnya salmon. Indonesia kan tidak ada salmon. Salmon harus kita impor dari Norwegia kah, dari Jepang kah, dari mana gitu, dari Australia kah. Nah, itu pun juga menyumbang karbon yang lebih tinggi gitu, karena dihitung dari dia dibesarkan, kemudian dihitung dari dia ditangkap, diolah di pabrik, kemudian shippingnya ke Indonesia gitu. Yang ini cukup mengagetkan karena kita nggak sadar gitu bahwa yang kita lakukan sehari-hari itu ada jejak karbonnya. Contoh ya, saya suka minum kopi dan jualan kopi bahkan. Nah, kopi itu sangat-sangat besar jejak karbonnya gitu. 1 kilo kopi itu membutuhkan 5 kilogram karbon dioksida. 1 kilo kopi biji sampai di hadapan kita itu mengeluarkan 5 kilogram karbon dioksida. Kemudian 1 gelas kopi hitam itu kalau dihitung dia sekitar 21 gram karbon dioksida. Kalau kita tambah susu jadi cappuccino atau latte itu lebih besar lagi karena yang membesar adalah produk dairy-nya atau produk susunya. Nah, selain karbon, jejak karbon, ada juga yang populer namanya water footprint.
Jejak air.
Jejak air, betul. Jadi sama dengan karbon, tapi satuannya diganti satuan air. Jadi semua yang kita lakukan ini dampaknya adalah, maksudnya hitungannya adalah hitungan air. Nah, lebih fantastis ternyata. Terutama untuk produk-produk, dairy atau pertanian. Kalau tadi kopi 1 kilo menghasilkan 5 kilogram karbon dioksida, kalau air secangkir kopi membutuhkan 140 liter air. Itu mulai dari menanam, perawatan tiap harinya, kemudian pemeliharaan, proses panen, sampai jadi kopi di depan kita, secangkir itu butuh 140 liter. Itu lumayan mengejutkan buat kita yang suka minum kopi ya. Itu banyak banget.
Kita nggak sangka ya, saudara-saudara ya, yeah. Satu cangkir kopi bisa betul. Jejak airnya sangat banyak.
Ya, yeah. Beras makanan utama masyarakat Indonesia. 1 kilo beras dia membutuhkan 3.500 liter air 1 kilo beras. Bayangkan kalau kita serumah sebulan berapa? Misalnya sebulan 10 kilo bahkan. Kemudian daging juga sama, lebih banyak juga, 15.000
ya, liter. Apakah air. Ada hal-hal yang Pak Dimas lakukan untuk menjadi sesuatu yang mengimbangi banyaknya jejak karbon dan jejak air ini?
Nah, yang saya lakukan, yang kami lakukan adalah mengendalikan konsumsi itu. Jadi misalnya kita tahu bahwa kopi sebegitu banyaknya jejak karbon dan jejak airnya, ya kita batasi konsumsinya misalnya untuk pribadi. Ya saya nggak akan lebih dari satu cangkir sehari sekarang. Saya tahu bahwa ya itu yang cukup buat saya dan saya nggak mau melebihi itu gitu kan. Karena kalau lebih daripada itu ya berarti makin tinggi beban karbon saya gitu. Atau makan misalnya, nggak mungkin kami nggak lagi mengkonsumsi daging yang diimpor misalnya wagyu atau apa sering-sering gitu. Itu paling cuma special occasion satu tahun sekali gitu kan. Salmon juga begitu, nggak mungkin kita seminggu sekali makan salmon. Nah itu yang kita bisa lakukan gitu kan, sembari kita mengurangi jejak karbon kita di sisi lain, misalnya sampahnya, kemudian berkendara juga kita efektifkan. Kan memang kalau kita di Indonesia, apalagi di Semarang kan masih susah nih naik angkutan umum kan, karena belum koneksinya belum terlalu baik, kemudian belum bisa diandalkan juga kan gitu. Nah yang bisa kita lakukan, yang saya lakukan saat ini adalah kalau kita berkendara ya kita lakukan itu dengan sadar gitu, bahwa yang kita lakukan ini mencemari, yang kita lakukan ini ada dampaknya untuk lingkungan. Jadi kalau kita planning berangkat dari rumah sampai ke rumah lagi, itu kita kemana saja kita atur rutenya, bahwa kita tidak dengan sengaja tidak memilih rute yang
berputar-putar
tidak efektif misalnya. Ya itu yang kita usahakan sampai di situnya sih.
Ya, jadi dengan kata lain ada sesuatu yang diupayakan untuk menebus itu mungkin gitu ya. Betul, rasanya betul. Kita sudah mencemari lingkungan ini dengan satu dua cara, tetapi kemudian juga ikut mengupayakan pemulihan juga dengan cara-cara yang lain. Ini menarik ya. Kita akan lihat dulu komentar dan chat yang ada di YouTube, saudara-saudara. Apakah ada pertanyaan di sana? Saudara-saudara boleh mengetik pertanyaan jika ada yang mau ditanyakan kepada kedua narasumber kita ini. Sejauh ini saya melihat hanya komen-komen ya yang ada di YouTube, dan mungkin juga banyak yang terkejut ya dengan fakta-fakta yang dibukakan pada malam hari ini. Ya, sambil kita menunggu untuk pertanyaan-pertanyaan di kolom live chat kita, kita akan masuk ke segmen kedua tentang pandemi ini. Saudara-saudara, pandemi ini seolah memaksa kita untuk semakin mencemari lingkungan ya dengan alasan kesehatan. Bukan hanya masker tetapi juga hand sanitizer ya, yang botol-botol plastiknya biasanya kita langsung buang begitu saja gitu ya. Mungkin kita tidak lagi peduli karena kita lebih peduli pada kesehatan. Nah ini menarik untuk kita lihat bagaimana kepedulian kita terhadap alam ini dalam konteks pandemi. Pendeta Yola boleh share ke kita tentang hal ini.
Kalau bicara soal pandemi, atau mungkin secara umum, bicara antara hidup minim sampah, jadi kan istilahnya dalam bahasa Indonesia mestinya kan nol sampah, tapi minim lah karena mungkin kita nggak bisa sepenuhnya nol. Kan katanya gini, lebih baik banyak orang melakukan zero waste dengan tidak sempurna daripada cuma sedikit yang melakukan dengan sempurna. Jadi nggak harus ngaku-ngaku zero waste padahal masih begini, masih begitu, nggak usah begitu. Jadi kita nggak perlu saling menghakimi, istilahnya greener than thou gitu ya. Kan kalau orang beragama suka sok suci gitu, karena orang yang peduli lingkungan juga suka sok hijau, seakan-akan paling hijau, jadi nyari-nyari kesalahan orang. Nah, jadi memang makanya istilah yang digunakan supaya lebih ramah tuh minim sampah, supaya semua bisa ambil bagian. Nah, kalau dalam gerakan minim sampah itu sendiri, kalau berhadapan dengan masalah kesehatan, ya kecuali kita merasa hidup udah Tuhan sampai sini aja gitu ya, ya tetaplah kita mengutamakan kesehatan. Ya kayak misalnya kalau minum obat, kan obat itu kemasannya jelas nggak ramah lingkungan, tapi ya kalau mesti minum obat ya minum gitu. Sama seperti misalnya sekarang kayak pakai masker, sebisa mungkin kita pakai masker kain, tapi kayak misalnya kayak kita pendeta melayani kremasi dari warga jemaat yang misalnya memang terkena COVID, ya kita jangan ambil resiko juga ya kan, karena bukan saja soal kita yang kena, tapi kita bisa membawa virus itu kemana-mana. Jadi pakailah APD yang walaupun tidak ramah lingkungan, tapi sesuai dengan standar kesehatan. Nah, jadi kalau bicara soal pandemi, pertama itu gerakan ramah lingkungan tidak perlu dipersaingkan dengan hidup sehat. Dan kalau harus antara memilih menyelamatkan kesehatan dengan hidup ramah lingkungan, ya oke, kita memilih kesehatan. Yang kedua, pandemi ini sebetulnya momen di mana kita bisa berkaca, jadi saya juga udah sempat bilang, kita menuai apa yang kita tabur. Jadi pandemi ini kan akibat pola hidup manusia yang sudah semakin, ini ya, misalnya contoh gini, pandemi itu sendiri, kan ada banyak perdebatan lah, sekarang ini kita hidup di era post-truth, jadi kebenaran itu sendiri kadang-kadang membingungkan mana yang benar. Tapi yang pasti, yang tersebar, kenapa pandemi ini begitu cepat menyebar? Karena sekarang kita travel so easily. Dulu orang tuh travel itu tuh suatu momen besar ya, baik itu jalan-jalan atau apa tuh momen besar. Saya sendiri termasuk orang yang bersalah nih, karena saya sering pergi, walaupun untuk urusan tugas. Ya sama juga pendeta kan juga gitu ya, pendeta Helen ya, kita nanti khotbah. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kan kenapa sih khotbah, apalagi pertukaran HUT DKI. Kadang-kadang khotbah dari Jakarta ke Jawa Timur, di satu jemaat yang khotbahnya cuma satu kali, jemaatnya mesti jemput, mesti nyediain penginapan, ngajak makan, khotbahnya juga biasa-biasa aja. Gitu ya. Maksudnya bayangkan carbon footprint untuk pertukaran HUT DKI itu berapa banyak. Tapi ya makanya kan, nah jadi kan pandemi ini menyebar sangat cepat kan, karena travel itu sekarang ini menjadi sebuah gaya hidup yang gila-gilaan. Ya. Cheap flight, yang namanya vlogger dan sebagainya. Saya nggak mengecam itu semua, karena terus terang dalam hal ini saya ngaku dosa, saya ambil bagian di situ dan menikmati. Dan memang itu kan juga bagian dari yang bikin orang, this is why I work so hard, so I can travel gitu kan. Ya, saya kerja keras, saya lembur, saya menabung, saya mau melihat dunia. Nah, tapi jadi banyak sekali gaya hidup manusia, karena kalau saya bilang cuma gaya hidup makan makanan eksotik di pasar basah di Wuhan, ini bisa membuat banyak orang tuh merasa saya emang gak salah. Ya, tapi kan kalau kita bicara soal gaya hidup dan sebagainya, kita semua nih ambil bagian kenapa pandemi ini menyebar dan gak habis-habis. Termasuk sekarang ini kan kita mau mudik, kita mau liburan, ya kan, termasuk saya juga sih udah pengen cuti gitu ya, tapi nggak jadi. Nah tapi jadi ya itulah gaya hidup manusia yang pengen nyaman, pengen bersenang-senang, pengen enak itu. Jadi pandemi ini mengajak kita untuk belajar dan melihat ada dampaknya. Dan kita nggak bisa terus-terusan mau senyaman itu tanpa suatu saat akan ada sesuatu yang kita tuai. Seperti itu sih. Jadi dua hal ya, kalau soal kesehatan yaitu yang didulukan, yang kedua pandemi ini momen kita berkaca. Sayangnya memang seperti kemarin juga orasi Profesor Joas itu kan dikatakan justru pandemi ini membawa sisi, membangkitkan sisi-sisi buruk dari manusia ya, yang menimbun, yang rebutan, termasuk juga yang ya rasialis dan sebagainya. Dan ya misalnya kayak sekarang pandemi ini membuat banyak orang jadi apa-apa pakai plastik demi dirinya aman. Atau ya jadi ya itulah, ya itulah apa ya, dibungkus-bungkus plastik, semua mesti pakai disinfektan, pakai alkohol berlebihan. Tidak sewajarnya. Dan ya itu kadang-kadang itu bikin kita malah jadi mundur. Karena lagi-lagi manusia mau hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Dan kadang-kadang juga sebetulnya ada kepentingan-kepentingan ekonomi di situ. Nah, makanya jadi tantangan ini seharusnya mengajak kita berkaca, belajar, dan bertobat. Jangan malah jatuh mundur pada sikap yang egois. Begitu, Pendeta Helen.
Iya. Memang untuk isu apa, menggunakan apa yang ada untuk manfaat keuangan itu memang menjadi sangat kental ya, dari yang tadi dari awal disebut tentang lahan sawit lah, sampai kemudian di pandemi ini ada begitu banyak hal yang dikomersilkan gitu ya, menjadi satu hal yang menambah ruwet tantangan ini untuk bisa mengurai tantangan yang ada di alam kita. Kita akan melihat dulu, ini sudah ada beberapa pertanyaan di YouTube. Yang pertama dari Pak Yohanes Iwan, yang mengatakan baru-baru ini ada sebuah peringatan mengenai cryptocurrency yang aktivitas penambangannya menggunakan energi listrik yang sangat tinggi, berkaitan dengan think globally dan act locally tadi. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini siapa dulu yang mau menjawab nih?
Kayaknya Pak Dimas deh yang tadi bilang think globally, act locally. Dan juga yang ngerti cryptocurrency kayaknya.
Ya, ini lagi marak ya, cryptocurrency lagi naik lagi setelah beberapa tahun, mungkin 1-2 tahun kita enggak dengar tentang cryptocurrency, tentang Bitcoin gitu kan. Ini lagi naik lagi kalau saya ikutin beritanya. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Terus terang saya tidak tahu mekanisme cryptocurrency seperti apa sih. Maksudnya saya cuma pernah baca penambangannya membutuhkan resource komputer yang sangat tinggi, sampai harus memasang pendingin, kemudian listriknya juga sangat tinggi gitu kan. Nah, mungkin saya share pengalaman saya, apa yang saya lakukan ketika saya baru-baru ini mulai nabung saham ya. Mungkin itu bisa menjadi jawaban untuk Pak Iwan, tapi saya kurang tahu ini tepat atau tidak. Saya sekitar 1 tahun ini mulai menabung saham, juga mulai trading. Nah, cara saya menerapkan prinsip ekologis dalam bidang saham adalah saya tidak membeli saham-saham yang dimiliki oleh perusahaan yang terbukti mencemari lingkungan atau perusahaan-perusahaan yang bergerak untuk eksploitasi lingkungan, misalnya saham-saham perusahaan tambang gitu. Saya tidak main di situ, saya tidak beli saham-saham mereka, yang artinya saya tidak mensupport usaha mereka kan gitu. Karena kan saham bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan ya, jadi kalau kita beli saham berarti kan kita mensupport perusahaan tersebut. Saya tidak beli saham-saham perusahaan yang terbukti merusak lingkungan. Misalnya ada sebuah, saya nggak sebut nama, saya ada sebuah pabrik tekstil yang baru-baru ini terbukti mencemari sungai, ya saya nggak beli sahamnya. Saya sempat pegang, ya saya jual meskipun dalam kondisi yang rugi gitu. Tapi itu adalah komitmen yang saya lakukan untuk mencoba membatasi usaha mereka dalam merusak lingkungan, meskipun mungkin lihatnya kan paling kamu cuma punya berapa lot gitu kan. Atau kita bisa coba, kalau misalnya yang kami juga terapkan adalah kami tidak membeli produk-produk yang sudah Bu Pendeta Yolanda sampaikan, membeli produk-produk yang berpotensi merusak lingkungan. Misalnya kami sekarang sudah tidak mengkonsumsi minyak goreng dari kelapa sawit. Kami ganti dengan minyak goreng dari kelapa, atau kita pakai butter misalnya. Jadi itu kita cara-cara yang mungkin kita bisa lakukan. Nah, saya kurang tahu nih untuk di cryptocurrency bisa digunakan juga atau enggak ya.
Jadi act locally-nya lebih ke pemikiran apa yang dilakukan dan dipakai itu supaya tidak ikut menyumbang kerusakan alam.
Ya, gitu tadi ya. Bu Yolanda di awal menyebutkan kekuatan pasar itu kan, mungkin itu bisa kita. Ya,
mungkin Bu Yolanda bisa menambahkan juga tentang cryptocurrency.
Ya kalau terus terang cryptocurrency Bitcoin saya nggak mengikuti, jadi memang lebih ke. Tapi saya bisa bayangkan ya, jadi bagaimana dengan hal-hal, mungkin kalau kita nggak usah ngomong cryptocurrency lah, misalnya pemakaian Facebook, sosial media, kan mereka juga punya punya database yang juga sama ya, butuh listrik, butuh pendingin, dan sebagainya. Atau ya, sebenarnya dengan kita menggunakan itu, kita jejak karbon kita juga sangat banyak. Nah, jadi mungkin yang perlu adalah bagaimana kita belajar soal kecukupan. Ini kan tadi kalau cryptocurrency saham itu terkait dengan uang ya. Kita belajar untuk cukup dan juga bertanggung jawab dari segi menggunakan berkat uang dan berkat waktu. Ya tadi misalnya Pak Dimas sudah beri contoh ya, kalau saya mau investasi saya mau tahu perusahaan yang layak untuk didukung dengan uang saya. Bukan sekedar perusahaan mana yang cuannya paling besar nih gitu. Nah, dan yang kedua bertanggung jawab dengan waktu, sama kan, ya ini saya termasuklah yang juga suka scrolling, nonton YouTube gitu ya, tahu-tahu sudah 1 jam, 2 jam, itu sebetulnya kan juga dari segi listrik, dari segi hidup kita juga terbuang kan, karena ya memang ada banyak informasi yang menarik, tapi kalau kita mau jujur seringkali kita scrolling-scrolling itu bukan hal-hal yang penting-penting amat. Nah, lalu juga, jadi bagaimana kita bertanggung jawab? Nah, kabar baiknya sih memang sekarang walaupun ya selalu akan ada tantangan baru ya, tapi juga ada banyak upaya dari dunia bisnis yang mengupayakan bisnis yang sustainable dari segi lingkungan. Ya, jadi kayak misalnya contoh kalau dulu tuh kan misalnya kalau saya kaya, maka yang lain miskin. Karena duitnya emas cuma segitu-gitu aja. Jadi kalau saya punya 90 keping emas dari 100 emas yang ada di muka bumi, kamu cuma punya 10, saya jadi lebih kaya nih. Nah, tapi sekarang ini ekonomi itu memungkinkan lebih banyak orang untuk bisa maju bersama. Nah, untuk itu kita juga perlu berpikir tadi ya, think locally misalnya, belanja online, beli import barang dari Tiongkok, pasti banyak hal yang lebih murah. Tapi kalau kita bisa beli, misalnya dompet, sepatu, kalau kita bisa beli dari pengrajin lokal, walaupun lebih mahal, kita mengurangi jejak karbon pengiriman, kita memberdayakan ekonomi setempat, dan tadi kita sama-sama maju. Dan sebetulnya, kalau kita, ya ini jadi agak bukan soal menjawab pertanyaan Pak Yohanes aja tadi ya, jadi ngomongin ekonomi sedikit, sebetulnya ketika kita secara ekonomi sama-sama maju, makin sejahtera, penduduk bumi juga akan, lajunya akan melambat. Karena, ini statistik, semakin sejahtera bangsa semakin sedikit yang mau punya anak. Sementara negara apa orang yang masih struggle dengan ekonomi, di situ mereka punya anak banyak. Kenapa? Karena seringkali anaknya belum tentu hidup sampai usia dewasa. Jadi kan ibaratnya kalau punya anak cuma satu, ntar umur 5 tahun meninggal kan telat kalau mau bikin lagi gitu ya maksudnya. Jadi sebanyak-banyaknya karena belum tentu survive, karena terkait dengan diare, TBC, penyakit-penyakit yang kalau buat orang yang cukup sejahtera itu udah bisa terkendali. Nah, tapi kan banyak juga dari anak yang banyak itu semuanya tumbuh, tapi kemudian pendidikan kurang, gizi kurang, cari kerja susah, sehingga menimbulkan krisis sosial dan sebagainya. Saya nggak mengatakan bahwa orang yang anaknya banyak tuh pasti begitu, enggak. Tapi ini kita ngomongin fenomena antar negara ya, fenomena sosial dan juga ekonomi dan sejarah. Nah, kalau kita semua bisa maju bersama, maka mau anaknya satu, mau anaknya lima, anaknya bisa mendapat gizi yang cukup, bisa dapat sekolah, jadi manusia-manusia yang berkualitas. Nah, kita sendiri merasakan kalau kita hidup, walaupun kita mungkin posisi kita nyaman, tapi kalau tetangga kita, masyarakat sekitar kita, misalnya mudah dihasut, tidak peduli lingkungan, tidak bisa nyetir dengan tertib, kita sendiri juga nggak bisa menikmati hidup. Nah, jadi bagaimana kesadaran ekologi, tadi kan juga Pak Dimas sudah bilang ya, ketika memilih untuk ekologis jadi hemat. Sebetulnya antara ekologi dengan ekonomi itu terkait. Nah, ketika orang mengabaikan ekologi demi keuntungan ekonomi, ekonomi suatu saat akan terpuruk, tapi ketika kita punya idealisme menjaga ekologi lingkungan, dengan sendirinya akan ada dampak positif pada ekonomi walaupun lebih lambat, tapi lebih pelan, tapi pasti dan jangka panjang. Gitu. Dibandingkan misalnya, udahlah bikin pabrik mencemari lingkungan, nggak apa-apa, yang penting dapat cuan. Tapi mungkin sebentar lagi pabriknya juga nggak akan bertahan, karena lingkungannya tercemar gitu ya. Atau manusianya pada sakit, sehingga nggak ada yang mampu untuk beli produknya. Jadi mungkin nggak menjawab langsung soal cryptocurrency, tapi ini bicara soal paradigma kita ketika bicara soal ekonomi, ekologi. Jangan sampai demi ekonomi, ekologi dikorbankan. Begitu.
Iya, jadi tadi Pak Dimas memunculkan apa yang locally-nya, kemudian Pendeta Yola sudah melengkapi dengan think globally-nya ya. Jadi ternyata kita itu memang seringkali melakukan sesuatu tuh tidak dengan kesadaran gitu ya. Tidak sungguh-sungguh sadar apa yang sesungguhnya sedang dilakukan dan apa yang mengikuti tindakan-tindakan kita itu. Dan ternyata dampaknya tuh bisa sangat-sangat luar biasa merusak bumi kita begitu ya. Ya, ada pertanyaan berikutnya ini untuk Pendeta Yolanda dari Ibu Iren. Saya adalah seorang dokter, penggunaan APD di masa pandemi ini sangat mengganggu saya. Bagaimana pendapat Bu Yolanda tentang hal itu? Apakah ada prodi yang direkomendasikan tentang sustainability lifestyle in medical? Ya. Itu pertanyaannya.
Terima kasih, selamat malam Bu Wiren. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya memang ini sesuatu yang sulit ya. Pertama saya juga tidak tahu karena saya bukan tidak bergerak di bidang medis dan memang limbah medis itu sesuatu yang khusus diperlakukannya. Nah, ya memang sih kami juga apa para aktivis lingkungan, maksudnya orang yang prihatin soal lingkungan juga mengamati APD itu kan luar biasa ya dan jelas itu nggak mungkin didaur ulang. Nah, tapi itu sesuatu yang sifatnya minus malus. Jadi kejahatan yang lebih buruk, lebih kecil daripada dampak yang dihasilkan. Karena dokter menyelamatkan nyawa, baik nyawa pasien maupun juga APD itu tentu melindungi dirinya, diri dokter dan para perawat. Jadi itu sesuatu yang kalau dari segi etika tuh ada yang namanya minus malus. Pilihannya sama-sama jelek, tapi yang ini tuh jeleknya lebih sedikit, maka tidak apa. Nah, dalam hal itu yang bisa kita lakukan adalah mengkompensasi. Nah, ini mungkin jadi kayak neraca ya. Jadi kalau ada dosa ya ada pahala, walaupun ini bukan teologi Kristen, tapi ini mungkin gambaran. Jadi misalnya contoh kita pakai APD, kita bisa mengurangi jejak karbon misalnya dengan tidak makan daging tiap hari, atau tidak minum kopi tiap hari, atau tidak beli buah impor, tapi buah lokal, hal-hal lain yang bisa kita kurangi, dan termasuk memang kecil-kecil, tapi itu bisa menjadi bukit. Misalnya, ini preferensi juga ya, saya nggak mengatakan yang rambutnya panjang itu salah, tapi misalnya dengan rambut pendek itu kan keramasnya lebih singkat ya, jadi ya kalau Ya, ini memang ini kayak gini ya, hal-hal seperti ini seringkali memang jadi orang tuh merasa personal attack ya, tapi bentar-bentar rambutnya pendek ngomong gitu, sebenarnya rambut pendek karena saya nggak rapi aja, nggak bisa kalau panjang tuh berantakan, tapi jadi misalnya hal-hal seperti itu kita bisa pilih yang menjadi kompensasi kita ya, kayak misalnya kalau yang punya anak banyak kan manusia itu kan jejak karbonnya juga banyak. Bisa kompensasinya dengan apa? Mendidik anak-anak itu menjadi pejuang bumi, menjadi anak-anak yang peduli lingkungan. Jadi walaupun anaknya banyak bisa dipertanggungjawabkan di depan Tuhan dan masyarakat. Anak saya banyak, tapi anak saya berguna gitu ya. Jadi kalau punya anak satu tapi anaknya suka nyampah, bakar hutan gitu, itu kan juga bahaya gitu. Jadi intinya adalah ada banyak hal yang tidak bisa kita sepenuhnya kendalikan atau tolak, tapi kita mengkompensasi, dan dalam hal itu memang perlu ada ya sacrifice ya dari diri kita. Ya memang itulah yang bisa kita lakukan. Begitu.
Iya, dan saya tadi belum menanyakan kotak-kotak yang ada di belakang Pendeta Yola ini ya. Berkaitan dengan kompensasi tadi, mungkin ini bisa menjadi salah satu contoh.
Iya, ini foto ini adalah bank sampah kecil-kecilan di gereja saya di GKI Surya Utama, bukan dikelola oleh saya. Jadi ceritanya beberapa tahun yang lalu kami ada acara aksi penyangkalan diri pada masa Prapaskah, yaitu dengan mengajak orang berpantang memakai plastik dan membawa sampah plastik yang ini kering dikumpulkan di gereja ya untuk di ya sebetulnya sih lebih kayak untuk menyadarkan awareness gitu ya. Nah, lalu kemudian ternyata cukup banyak dan itu berlanjut. Jadi oleh karyawan gereja dibuatkan tempat, tadinya nggak sebagus ini. Ini dibagusin karena ada yang mau kunjungan dari GKI Pondok Indah waktu itu mau berkunjung, mau lihat. Sebelumnya kita mah cuma pakai terpal bekas gitu ya. Nah, jadi dari situ dikumpulin oleh karyawan gereja dan kemudian dijual ke pengepul istilahnya ya, jadi supaya gini, kita nggak ngambil mata pencaharian orang yang memulung sampah, tapi kita membantu sebetulnya. Jadi kita bantu mengumpulkan dalam keadaan sudah bersih, sehingga mereka nggak usah ngais-ngais, lalu kita jual ke mereka, mereka pasti jual lagi ke pusatnya dengan ambil untung. Nah, karyawan gereja jadi dapat untung sedikit. Nah, untuk sedikit untuk koperasi karyawan, mereka jadi ada koperasi karyawan yang jual beras, jual air untuk sesama mereka. Nah, ini jadi di gereja ini ada ini, jemaat dihimbau untuk membawa sampah kertas, sampah plastik, sampah logam dan lain-lain, gelas, kaca. Dan ternyata cukup, walaupun gini memang enggak banyak jemaat, tapi orang-orang yang komitmen membawa itu cukup. Dan ya itu sebetulnya itu ya tadi ya, cegah, pilah, olah, refuse, reduce, reuse, recycle, ini sebetulnya langkah terakhir. Nah, tapi juga jangan jadi alasan. Saya pernah ketemu orang yang mengatakan, kita nggak apa-apa pakai plastik, supaya orang yang bisnis daur ulang itu nggak kehabisan sumber pencarian. Nah, tapi sebetulnya sampah yang udah ada aja, itu tuh masih terlalu banyak gitu ya. Jadi
gak maksudnya ditambah-tambah ya.
Iya, contohnya misalnya kayak apa negara-negara Eropa, Amerika itu kan bingung kan ketika negara Cina, Asia Tenggara menolak impor sampah mereka. Selama ini kan mereka enak-enak aja kan, negaranya bersih, lalu mengatakan itu negara berkembang, Cina sampahnya banyak, padahal ternyata impor dari mereka. Ternyata karena di Asia Tenggara, di Cina udah kebanyakan. Jadi kalau dibilang apa nanti kehabisan sampah, enggak lah, masih terlalu banyak sampah kita. Dan manusia biasanya juga lebih adaptatif dari segi ekonomi kan. Contohnya selama pandemi, restoran tutup pada buka layanan frozen food. Jadi ya, dan ini sering-sering orang gitu ya, ini alasan misalnya contoh. Karena suka bilang, aduh dilarang plastik, ntar yang jualan plastik kasihan dong, bangkrut. Saya bilang waktu toko kaset tutup enggak ada yang protes. Waktu toko kaset tutup karena kita beralih ke musik digital, gak ada yang protes. Betul. Itu kan juga punya karyawan, punya toko, gak ada yang kasihan. Jadi sebenarnya bukannya kasihan namanya punya toko plastik, tapi saya kan udah nyaman pakai plastik gitu loh. Ya kan? Nah jadi, ya itulah. Jadi seringkali kita tuh pura-pura mengasihani orang, padahal ada isu yang sebetulnya lebih masalah kenyamanan kita. Dan saya yakin manusia itu juga, ya misalnya gini ya, kalau kayak di Jakarta, yang namanya pemulung itu yang ngais-ngais sampah, seharusnya itu bukan suatu pekerjaan yang dibiarkan. Bukan karena hina ya, enggak. Tapi karena itu berbahaya. Baik demi kesehatan maupun juga nyawa. Berapa kali kan sampah itu longsor, meledak karena gas metan yang tertumpuk. Dan sebenarnya coba sampah kita kan ada, kemarin itu ada petugas kebersihan yang meninggal karena ketusuk sate. Jadi ketusuk sate lalu jadi tetanus dan dia meninggal. Nah itu sampah kita kan sangat berbahaya. Petugas kebersihan aja resmi APD-nya nggak lengkap. Apalagi pemulung dan banyak anak-anak yang mengais-ngais sampah. Nah jadi itu bukan solusi. Jadi seharusnya kita berpikir tuh jangka panjang. Ya dalam masa transisi pasti menderita sedikit, harus ada sacrifice. Tapi untuk kedepannya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Begitu.
Ya, baik, terima kasih Pendeta Yola, bahkan sudah share juga apa yang dilakukan bersama-sama dengan jemaat di GKI Surya Utama ya. Terkait dengan tempat mengepul sampah tadi ya, ini ada satu pertanyaan dari Neisa tentang bekas kemasan yang kita beli untuk refill sabun misalnya, atau deterjen, botol shampo dan sebagainya, dapat kita daur ulang kemana, serta bagaimana cara belanja benda-benda tersebut yang baik mengingat di Jawa Tengah belum ada bookstore. Untuk ini mungkin Pak Dimas mengetahui beberapa info tentang pengepulan sampah di Jawa Tengah.
Kalau kita bicara pengepulan dalam rangka recycle, memang terus terang betul nggak ya Bu? Indonesia masih ketinggalan untuk recycling ini ya Bu. Kita belum punya teknologi yang mungkin juga dunia belum bisa 100% merecycle semua sampah plastiknya gitu. Ada, masih ada keterbatasan, mungkin cuma 2% dari sampah plastik yang ada di dunia yang bisa di recycle. Tetapi yang bisa kita lakukan saat ini adalah, kan kita gak mungkin nunggu teknologinya dulu settle baru kita mulai recycling, gak, karena kita harus memulai sesuatu gitu. Nah yang kita bisa lakukan salah satu adalah kita sampaikan atau kita setor sampah kita ke bank sampah. Nah, ini cukup mengembirakan langkah yang dilakukan oleh Pemkot Semarang untuk teman-teman yang di Jawa Tengah dan di Semarang. Pemkot Semarang ini sedang menggerakkan gerakan namanya Semarang Wegah Nyampah. Ada Instagramnya. Jadi ini saya bukan promosi ya, karena saya bukan PNS, bukan pegawai Pemkot Semarang, tapi saya cuma suka dengan gerakan ini aja karena ini, setahu saya baru ini Semarang melakukan gerakan seperti ini. Ada Instagramnya, bisa di follow, Semarang Wegah Nyampah. Nah di situ ada banyak sekali bank sampah yang dari Semarang. Saya hitung mungkin sekitar 150-an di seluruh kota Semarang. Dari yang Semarang yang ujung timur, daerah Genuk, daerah kemudian Tlogosari sampai yang ke selatan, daerah Banyumani itu ada semua. Bisa dicari informasinya di situ. Nah, yang lebih menggembirakan saya dan mencengangkan saya, sudah ada aplikasinya ternyata. Aplikasi yang bisa menghubungkan kita dengan pengepul sampah. Saya pakai namanya aplikasi Rapel, R-A-P-E-L, ada di Google Play Store. Jadi aplikasi itu akan adminnya akan menjemput sampah kita ke rumah gitu. Kita tinggal foto, saya punya sampah apa aja nih. Tentu sudah kita pilah ya. Sampah botol plastik, kemudian sampah kertas, logam bisa, sampai barang-barang elektronik yang biasanya kita bingungan, kita punya handphone bekas yang kita sudah nggak pakai, yang rusak, kita buang kemana nih? Kalau kita buang tempat sampah, bisa mencemari juga kan komponen-komponennya, terutama baterai litiumnya. Nyata ada sebuah bank sampah mungkin ya, bank sampah yang bisa menampung itu, sampai elektronik, bahkan sampai ke minyak jelantah. Kita mungkin nggak sadar sampai sekarang bahwa minyak jelantah itu mencemari lingkungan. Minyak jelantah itu minyak yang kita sudah pakai untuk menggoreng beberapa kali kemudian kita mau buang, itu mencemari lingkungan gitu. Ternyata sudah ada produsen, sudah ada orang yang mau menampung minyak jelantah itu. Sedikit info tambahan, minyak jelantah bisa di reuse atau di repurpose ya, jadi sabun. Itu yang kami lakukan di rumah. Jadi kami buat sabun cuci tangan dari minyak jelantah gitu. Jadi itu banyak sekali ininya yang kita bisa pelajari di internet gitu ya. Bisa mulai follow-follow akun-akun yang mengusung gerakan-gerakan lingkungan. Ada banyak sekali di Instagram, di internet yang kita bisa cari ilmunya sih.
Ya, semoga mulai malam ini ya, saudara-saudara mulai tergerak untuk mencari info-info ya seperti ini, karena
satu lagi bermanfaat ya. Tentang bookstore yang ditanyakan Bu Neisa juga ya. Di Semarang ada bookstore. Bookstore itu toko yang
curah.
Tidak menggunakan kemasan. Ya, tanpa kemasan. Jadi kita bawa kemasan sendiri dari rumah, ya, kita isi kesana ulang gitu kan, ya, isi ulang. Di Tembalang ada. Saya lagi bukan sponsori, tapi saya cuma dapat informasi bahwa ada bookstore di Semarang, di daerah Tembalang. Ada Instagramnya, cuman saya lupa namanya apa. Bisa cari-cari pakai hashtag gitu kan, bookstore Semarang. Atau kalau kita mau juga bisa kita ke pasar. Bisa kita pasar tradisional, ya kita beli beras, bawa tempat sendiri, beli kacang hijau, bawa tempat sendiri, beli gula, bawa tempat sendiri gitu sih.
Konsepnya tetap sama ya, dengan tempat yang sudah ada, tidak menambah kemasan. Betul,
kita gunakan itu lagi.
Ngomong-ngomong, saya ada kenalan teman saya yang ngumpulin minyak jelantah lalu dipakai buat nyetir Jakarta Semarang. Jadi diolah, minyak jelantah itu diolah bisa untuk ganti bahan bakar kendaraan. Wow. Tapi ya mungkin nggak semua. Keren. Ya mobilnya memang mobil tua sih. Kalau mobil baru pakai itu nanti lebih mahal ininya ya. Tapi maksudnya jadi itu minyak jelantah bisa jadi biodiesel, bisa jadi sabun dan sebagainya.
Ya, jadi kalau kita mau kreatif menggali apa yang bisa kita lakukan, ternyata ada banyak ya. Dan menarik tadi Pak Dimas mengatakan memulai sesuatu gitu dari diri kita sendiri. Saya mungkin terlewat satu komen ya tadi di bagian awal di live chat kita, ada Ibu Putri dari Bajempudak Payung yang sharing bagaimana bersama dengan timnya mereka memproduksi kain dan baju batik dengan warna alami dengan proses yang seramah mungkin. Ya, jadi
menarik ya.
Untuk tujuan komersil sebetulnya, tetapi juga memperhatikan alam begitu ya pengolahannya. Baik, terima kasih Bu Putri untuk sharingnya. Lalu ada lagi dari Ibu Irin, mungkin menyambung yang tadi nih ya. Harga produk yang bersifat ramah lingkungan itu mahal, sehingga butuh merogoh kocek yang lumayan. Jadi seringkali masyarakat dengan ekonomi lemah sulit membelinya. Bagaimana langkah supaya sesama kita yang lemah secara ekonomi itu bisa tetap sustainable? Dan tentang prodi tadi ditanyakan lagi, adakah program studi yang belajar tentang sustainability in medical?
Saya mungkin gini, sebetulnya sekali lagi kan demand supply itu created by demand. Kenapa masih mahal? Karena masih sedikit yang mau. Jadi memang akhirnya kayak misalnya kalau di Jakarta di beberapa toko bulk store atau toko curah itu tuh seringkali tuh anak jaksel lah gitu ya. Jadi toko hipster dibuatnya memang trendy gitu tempat-tempatnya. Jadi memang yang kesana itu memang anak-anak yang anak gaul gitu. Padahal sebetulnya ya tadi Pak Dimas juga bilang di pasar juga dari dulu juga curah gitu. Tapi sekarang malah pedagang di pasar semuanya udah diplastik-plastikin. Betul. Itu lagi ya. Juga ya, jadi malah terbalik-balik. Nah, jadi kalau kita sama-sama punya kesadaran, sama-sama meminta, lama-lama murah. Contohnya kayak misalnya gini, mobil listrik. Mobil listrik itu kan mahal, tapi sekarang ternyata tadi saya baca di Finlandia tuh sekarang itu mobil orang beli mobil baru semua hampir semuanya beli mobil listrik. Mobil BBM tuh udah nggak lagi laku. Kenapa? Karena ada subsidi dari pemerintah. Di Korea juga, Korea Selatan, orang kalau beli mobil listrik itu dapat subsidi yang sangat besar. Nah, ketika kita menuntut, maka produsen akan buat lebih banyak, harganya akan lebih murah. Ya kayak toko-toko curah kalau makin banyak harganya pasti juga akan lebih murah. Jadi mungkin kekuatan sekali lagi kita sebagai pasar tuh kita punya kekuatan. Kalau prodi saya benar-benar nggak tahu. Kalau terutama yang terkait dengan kesehatan saya benar-benar nggak ada informasi. Tapi misalnya saya ada informasi ntar saya sampaikan ke Pendeta Helen untuk disampaikan ke Ibu Iren. Tapi kalau untuk pendidikan-pendidikan lingkungan sih sebetulnya banyak program kayak short course. Cuma memang seringkali ditujukan tuh untuk yang di bawah 30 tahun gitu. Mungkin dianggapnya yang muda yang perlu yang perlu untuk mereformasi ini ya masyarakat dengan cara hidupnya gitu.
Ya, mungkin ini karena memang terkait profesinya ya, Bu Iren ini sebagai dokter jadi banyak sampah medis yang dilihat sehari-hari sehingga ada kepedulian di situ. Ini ada satu info lagi di kolom komentar, di Sumatera sudah ada juga yang mengelola sampah ini ya. Berita baik juga untuk kita, semoga di banyak tempat semakin banyak kita boleh menemukan tempat-tempat mendaur ulang sampah seperti itu ya, sehingga semua ini bisa dikelola dengan baik
dan,
untuk bumi kita.
Dan Teh Helen, ini kalau kita ngomongin ekonomi itu ada duitnya loh mengolah sampah itu.
Itu ya.
Jadi makanya kan salah satu prinsip zero waste itu bukannya masalah soal peduli lingkungan tapi sustainable ekonomi. Karena misalnya ya kayak sampah kita itu sebetulnya masih ada harganya. Sampah kertas, sampah plastik. Kalau dalam keadaan kering dan bersih. Tapi kalau bercampur itu benar-benar cuma jadi sampah, jadi landfill. Sampah organik, kulit buah, tulang itu semua bisa jadi kompos yang bisa menyuburkan tanah. Dan betapa kita butuh tanah yang berkualitas untuk makanan kita. Tapi ketika dicampur sama plastik dan sebagainya, siapa yang mau ngais-ngais itu kan? Jadi akhirnya kayak misalnya sekarang ketika kan plastik itu hancur ya. Banyak plastik yang kualitasnya jelek jadi gampang hancur, lalu kecampur dengan tanah. Lalu dengan kompos dan sebagainya dimasukin ke tanah jadinya tanaman-tanaman tumbuhan sayuran itu jadi tercemar kan, tercemar oleh partikel-partikel plastik. Nah ini jadi ingat sekalian lah ya ngomong. Contohnya waktu itu ada plastik yang
mudah hancur,
tapi bukan plastik biodegradable. Jadi plastiknya katanya sebentar hancur. Itu sebenarnya lebih jelek daripada plastik kresek. Mendingan plastik kresek, karena plastik kresek tetap jadi plastik. Sementara itu hancur, tapi dia tetap plastik. Jadi ini ada istilahnya namanya greenwashing. Jadi sebetulnya produk itu nggak ramah lingkungan, tapi dilabeli seakan-akan sudah ramah lingkungan. Padahal sebetulnya sama-sama mendatangkan masalah. Plastiknya 2 minggu hancur. Itu malah lebih parah. Karena begitu dia dipakai buat bungkus sampah, dibuang, hancur sama sampah yang organik. Gitu. Nah jadi... Jadi memang solusinya itu nggak bisa yang mudah, dan memang misalnya kayak plastik yang dari kasava itu, singkong itu memang lebih mahal. Tapi ya memang itu lebih solutif gitu ya. Tapi tetap yang terbaik adalah refuse, pakai rantang, bawa tas buat apa? Kalau kayak beli buah tuh pakai kan orang. Saya masukin aja ke keranjang, nggak usah pakai diplastikin satu-satu. Jadi tetap yang paling baik adalah kita mencegah, bukannya mengganti dengan substitusi yang kesannya ramah lingkungan.
Iya, jadi bagaimana mengubah kepraktisan jadi ke kepedulian gitu ya mindsetnya. Bukan sekedar praktis, tapi kita peduli dengan alam seperti itu. Baik, Pendeta Yola dan Pak Dimas, tanpa terasa ini sudah hampir 1,5 jam ya kita ngobrol-ngobrol dan mendapat masukan dan juga pertanyaan-pertanyaan sudah kita jawab dari YouTube. Oh maaf, ini ada satu lagi pertanyaan, bagaimana caranya agar sampah organik tidak dijadikan sarang tikus? Nah ini mungkin kekhawatiran kebersihan di sekitar area rumah ya, ketika
sampah organik sampah tidak organik dijadikan
sarang tikus, tuh pertanyaannya. Oh, dari
Pak Dimas mau jawab.
Joyce Wijaya.
Di kompos kali ya Bu Yolanda ya?
Iya, tergantung, makanya tinggalnya di mana. Kalau misalnya rumah yang ada halaman, bisa pakai lubang biopori. Lubang biopori itu cukup dalam, sekitar 1 meter, lalu di atasnya bisa dipakein tutup. Jadi lubang biopori itu ada bornya, itu dibikin bolong gitu, lebarnya cuma segede gini, kayak lubang air kamar mandi itu, lalu masuk ke dalam, tinggal ditanam aja ya, semua sampah kulit, buah, sayur, tulang itu di situ. Lalu di atasnya untuk menghindari digali tikus dipakein kayak tutupnya kayak kayak pintu air gitu loh yang seperti itu. Itu misalnya kalau yang punya halaman. Kalau yang enggak, banyak kompos yang pakai tutup yang rapet kok. Misalnya kayak ada tuh Velita, fermentasi limbah rumah tangga. Itu bahkan bisa ditaruh di atas dapur, maksudnya karena nggak jorok gitu. Ya kalau dibuka ada baunya ya, tapi maksudnya baunya ya kalau ditutup nggak bau gitu. Ada juga misalnya kompos kering dengan takakura, tapi katanya takakura sih nggak begitu efektif. Nah takakura itu bisa ditaruh bahkan di dalam rumah. Ada juga misalnya yang pakai, kalau yang ada duit bisa bikin kayak kantong, itu bahkan bisa terus itu selain jadi kompos bisa menghasilkan gas, bisa buat masak pakai kompor, tapi itu tentu lebih mahal karena modalnya lebih mahal, untuk kedepannya lebih hemat gitu.
Ya, itu ya salah satu cara yang sangat praktis nih ya untuk pertanyaan ini. Terima kasih Pendeta Yolanda. Baik, saudara-saudara, di penghujung acara Bukan Basa-Basi pada malam hari ini, izinkan saya meminta closing statement dari kedua narasumber kita. Mungkin dimulai dari Pendeta Yolanda terlebih dahulu.
Belum terpikir. Maksudnya ada banyak sekali, tapi mungkin ya tadi yang saya katakan adalah terkait dengan Hari Bumi ya, ini mungkin sangat klise, saya ingat dari zaman TVRI sudah ada perkataan ini bahwa bumi ini bukan warisan dari nenek moyang kita, tapi pinjaman untuk anak cucu kita. Jadi kita ini sekarang menanggung dari apa yang sudah dilakukan oleh generasi revolusi industri yang semena-mena lah mengeksploitasi bumi, kita yang merasakan dengan global warming, climate change, dan sebagainya. Nah untuk kedepannya, kalau kita nggak berubah, maka anak cucu kita akan lebih menderita, dan termasuk juga ciptaan yang lain. Nah, dan kita sebagai orang-orang yang manusia yang diciptakan Tuhan untuk memelihara dan mengusahakan bumi, itu bukan pilihan, tapi suatu kewajiban, mandat untuk kita lakukan. Dan itu bagian dari iman kita juga sebagai murid-murid Kristus. Mari kita menjaga bumi.
Ya, mari menjaga bumi. Oke, terima kasih Pendeta Yolanda. Dan dari Pak Dimas, ada ya, closing statement.
Kalau saya, ya mungkin yang saya kerjakan juga, yang saya lakukan, mungkin bisa mulai dari keresahan ya. Keresahan kita. Biasanya kan kita resah karena ada sesuatu yang mengganggu kita secara langsung. Nah, mungkin kita berangkat dari keresahan tersebut, kita cari informasi bagaimana kita menanggulangi gangguan-gangguan itu yang membuat kita resah itu. Contohnya misalnya, karena topik kita zero waste, mungkin kita resah tiap kali kita keluar rumah, lewat jalan, di pojokan ada timbunan sampah gitu. Atau rumah kita sebelah pasar gitu kan. Terus kita stres nih, kok bau ya sampahnya, kok banyak banget sampahnya. Itu mengganggu kita dan membuat kita resah ya. Mungkin kita bisa mulai dari situ. Kita cari cara, cari informasi, gimana caranya supaya sampahnya nggak banyak misalnya dari diri kita sendiri, dari rumah tangga kita sendiri misalnya. Oh, yang sampah-sampah sayur di kompos, dipisahkan di kompos, yang sampah-sampah plastik ya kita pisahkan, nanti kita bisa berikan ke pengepul misalnya. Terus bagaimana lagi cara mengurangi sampahnya? Oh ya, kita pakai kemasan yang bisa dipakai berulang kali. Kemudian macam-macam lah, berangkat dari keresahan kita bisa mencari tahu, mencari informasi sebanyak mungkin. Nah, dan informasi itu sekarang tersebar luas di internet, di Instagram, di Twitter, di Facebook, segala macam, sudah banyak account-account yang bergerak menyoroti masalah ini gitu. Kita follow aja itu account satu-satu gitu kan. Setiap hari kita lihat postingan mereka apa, kita pelajari, kemudian kita terapkan. Jadi kalau saya sih berangkat dari keresahan ya, karena itu yang mungkin mengganggu kita sendiri dan kita bisa mencari informasi tentang itu lebih lanjut.
Ya, jadi jangan membungkam keresahan kita ya, termasuk keresahan yang mungkin mulai timbul malam ini, saudara-saudara. Setelah kita mendengar begitu banyak informasi ini, mari kita menindaklanjuti keresahan ini dengan berbuat sesuatu untuk bumi kita. Ya, kita hidup sealami mungkin, kita menjaga bumi ini, kita tidak bersikap bodoh amat karena semuanya juga berdampak ke kita dan kita mendapat mandat itu. Dan kita mau mengganti mindset kita dari sekedar kepraktisan menjadi kepedulian. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pendeta Yolanda dan juga untuk Pak Dimas yang telah berbagi dan menginspirasi kita semua malam hari ini. Terima kasih untuk saudara-saudara yang telah bergabung dalam acara ini dan juga untuk partisipasi dalam diskusi di kolom live chat tadi. Kiranya kita boleh sama-sama melakukan sesuatu ya, setelah kita mengetahui lebih banyak, maka ini waktunya bagi kita untuk menunjukkan sikap kepedulian kita terhadap bumi, sehingga ini bisa menjadi rumah bersama, rumah yang lebih nyaman ditinggali, lingkungan yang lebih bisa membuat satu dengan yang lain merasa nyaman, dan kita pun juga melakukan apa yang dimandatkan Tuhan kepada kita. Ya, saudara-saudara, demikian obrolan kita malam ini. Sekali lagi, kita mau bersama-sama melakukan yang terbaik buat bumi kita. Sampai jumpa di acara Bukan Basa-Basi di bulan Mei mendatang. Tentunya dengan topik yang tidak kalah menarik. Dan tentunya karena tidak semua obrolan itu basa-basi. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.